әділдік орнайды. Алданбаңдар, Құдай адамның оны елемей өз бетімен жүруіне жол бермейді. Адам не ексе, соны орады дейді. Ғалаттықтарға арналған хат 6-шы тарау 7-ші аят. Барлығымыздың бойымызда үнемі әділдіктің орнағанын және жақсы жігіттің жаман жігітті жеңгенін көргісі келіп тұратын бір нәрсе бар. Филипп Этемезе былай деп жазды. Батыс фильмдерінде міндетті түрде бірнеше ат шабыстардан, бітпейтін қатал сөздер мен зұлым схемалардан кейін әйтеуір біреу жеңімпаз болып шығу керек. Ал басқа біреу ұтылып қалу керек. Ал өмірде кейде бәрі керісінше болатындай сезілуі мүмкін. Бірақ киелі кітаптың көне өсиетіндегі бір уақиға Құдайдың зұлымдықты жеңіп, әділдік орнағанын көрсетеді. Бұл уақиға Ерихон қаласында болды. Бұл қаланы Құдай өз халқы арқылы жойғысы келді. Ол тіпті сол қаланың қабырғаларын құлатты. Содан кейін Құдай оларға қаланы ешқашан қайта тұрғызбауды бұйырды. Олардың жетекшісі Иешуа былай деді. Мына Ерихон қаласы қайта салуға кіріскен адамды жаратқан енің қарғыс атады. Қала іргесін салғанда, тұңғышынан, қақпасын тұрғызғанда кенжесінен айырылады. Иешуа пайғамбардың кітабы 6-шы тарау 26-шы аят. Бірақ 530 жылдай уақыт өткен соң Хиел есімді адам Ерихонды қайта салды. Иешуа айтқандай, Хиел Ерихонның негізін салғанда тұңғыш ұлы Абирамнан қаланың қақпаларын тұрғызғанда кіші ұлы Сегубтен айырылды. Патшалықтар кітабы 3-ші жазба 16-шы тарау 34-ші аят. Ғалаттықтарға арналған қат 6-шы тарау 7-ші аятта былай делінген. Алданбаңдар, Құдай адамның оны елемей, өз бетімен жүруіне жол бермейді. Адам не ексе, соны орады дейді, деп ескертеді. Тіпті қараңғы және қиын уақытта да Құдайдың зұлымдықты қадағалап, бақылап отыратын, ақыр соңында міндетті түрде әділдік орнайтын есте сақтаңыз.